ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah.
If you know what I mean.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Tropang radyo.
Yo, mga katropa, 704 na po at oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Gian.
At ito po ang unang araw na nating pagbabalik sa ere, na live po tayo.
Welcome back.
Dahil nawala po tayo sa entire month of July. Pero medyo July pa naman po ito, padulo ng July. Pero ito na rin po yung first week natin dito sa UP, kung saan ay nagbabalik na po ang mga estudyante at lahat po ng mga aktibidades natin in essence dito sa UP Diliman. Kaya nagbabalik na rin po na live sa pag-ere ang DZUP ngayong araw na to. Of course, dahil ang DZUP po ay araw-araw, ay umi-ere na. Siyempre, umi-ere na rin ang Tropang Rad.
Yo!
Mga katropas. Yan. So, mahaba-haba ding pahinga yun, katropang Gian. Pero parang hindi ko rin naramdaman.
Oh, parang feeling ko wala talaga siya.
Oo, napahinga ba naman talaga?
Sige. Parang hindi.
So mga katropas, ito pong linggo na to ay we will take it easy sa pamamagitan ng, syempre, laging mga dama, mga hugot, mga kwento na may kinalaman sa ating mga drama sa buhay. And usually it is about our relationships, ideal relationships, o kaya yung masana ay mga relationships natin. At ngayon nga, ang courtesy of our katropang Carl ay ang ating pong episodes for the week, ang ating tema ay face of relationships. May mukha ba ang mga relasyon? Ngayon, tanong natin sa ating mga katropas bago natin pag-usapan kung ano ang ating episode ngayong araw na ito, ay kung may mukha o emoji ang inyong relasyon ngayon, ay ano yon at bakit? Okay, si katropang Gian muna, dahil ngiting-ngiti si katropang Gian. Smiley face.
Feeling ko smiley face nga. Smiley face na may parang reddish
yung
something.
Nagbablush?
Oo, nagbablush. Kasi masaya. Masaya lang naman ako.
Okay. So, yun lang naman daw. Nakasmile, pero hindi naman masyadong wala pa yung heart dun sa eyes niya.
Oo.
Di ba may ganun pang face ang ating relationship? So, ikaw katropang Annika, titingin ako dun sa aking cellphone kung ano
yung mga faces. Alam niyo yung emoji na ano, na no mask.
No
or
mask?
No. N-O-H.
Ah, okay. Sorry.
Basta yung mask na parang poker face lang siya. Tapos, pero deep inside, di ba? Parang kailangan...
Kailangan mo na. Kailangan
parang as a theater. Bilang theater yung ano, yung parang ginagalawan ng mask na yun. Yung mundo na yun. Parang ang dami rin emotions na nakatago doon sa mask, pero yung mask lang yung nakikita.
Okay.
So, poker face, parang ganun.
Okay. So, sa akin ay yung winky face. Ako, mahilig ko rin kasi gamitin yung winky face. Kasi yung winky face, kasi parang meron kang sinasabi, pero meron kang ibang gusto. Parang meron kang ibang pinapatungkol din. Di ba parang halimbawa sasabihin mo, o kaya... para kumbaga ay yung ano yung hidden meaning. Di ba mahilig yan sa ako, feeling ko yun dun sa winky face ko. So, o kaya ano, mahilig din po talaga ako mag-winky face. So, yan ay manifestation manifestation ko ng pag-hi or something, hindi po yun sexual harassment or anything. Pero parang, pag ano po, parang instead of kumaway, minsan nag-winky face ako as a smile. Ha?
Yun palang emoji na yun ay yung ano, goblin red mask emoji na parang demon.
Yung no, yung sabi mo, parang no.
Okay, sige po. Yun po yung kay katropang Annika. So, yung sa akin po, yung winky face, so yun po ang aking, parang hindi ka naman necessarily sayang-saya, pero you find...
Playful.
Playful. Oh, I think yung playful is a good representation. It's not so serious. It's not also very calm. It's always, it's always
not that calm as well.
On the edge.
It's on the edge, oh. Tapos parang, lagi yung sabihin mo, halimbawa sasabihin mo, Oh, anong nangyayari sa inyo? Okay naman, winky face. So, maraming pwedeng, di ba? Yeah. Maraming pwedeng mangyari dun sa winky face na yon. Kung ano man ibig sabihin ng winky face.
Pero sa social media ba, ay madalas mong gamitin din yung winky face?
Hindi ako masyadong, ano
sa messaging.
Sa messaging? Oo, sa messaging.
Ah, sa messaging. Ako rin, hindi ko rin masyado ginagamit.
Hindi ko siya ginagamit in relation to, parang a representation of my own feelings to the public. Kasi para sa akin yung social media, medyo public na siya. Mm-hmm. Pero kung, ano, kung I message someone, and then this particular person din kasi, ano, mas winky face yung, ano, mas maraming kaming winky face exchange. Kasi parang di ato na naiintindihan yung isa't isa. So, kailangan mo i-winky face, hindi mo naiintindihan kung tama ba yung sinabi ko. Sige, winky face na lang. Okay, so yan
din,
po.
Gusto mo ng ka-winky face.
Ka-winky. Cute naman pag, ano, pag winky face ka. Feeling ko yung lalaki, pag winky face ka, less, parang feeling nila mas, ano ba to?
Playful
siya, pero feeling ko sa kanila, mas malaki yung, mas mataas yung value. Yung babae, pag ginamit niya yung winky face, parang medyo, ano niya, pwede maging light, di ba? Pag yung lalaki gumamit, parang, yeah, get mo na yan. Parang ganun.
So, pero sa yung, perspective ng tumatanggap.
Ako, sa tumatanggap. Okay. Sa tumatanggap. Pag ginamitan ka ng winky face,
ng
parang,
lalaki.
Ng lalaki, parang feeling ko, mas flirtatious.
Oo, feeling
while
ko
yung
nga,
winky
yeah.
face ng babae, hindi necessarily so. Para siyang mas playful.
I agree, 100%.
0927-220-833.
Ayun na naman yung ka-winky face ng katropa ka.
Wala kasi sense ako ng winky face.
Talaga. Mm-hmm. Siguro ako kasi play, think ko din siya. So, kailangan yata, isend mo yung winky face para meron din siya.
Wala naman
pa-chat na
eh. So, 0927-220-8332 po, mga katropa. Kung gusto nyo rin tumawag, pwede nyo rin kaming tawagan sa 503-8288.
Of course, pwede rin po kayo sa Atropang Radio, mag-message po sa amin sa aming Twitter. And then, pwede rin po kayo, may Facebook page din po kami.
Tropang Radio.
Tropang Radio. Yan, mga katropa, so itutuloy na natin ngayon sa ating topic for the week. Babasahin ko syempre yung mga topics natin for the week kasi face of relationships. Bakala nila ay mga different types of emojis itong ating mga pag-uusapan. Ito po ay ang parang a play on the word face at ano yung mga para mong kailangan harapin or i-face kapag ikaw ay nasa relationships. The first ay face to face. Let's go.
Face to face. Face to face. Face to face.
Ngayon po yan mga katropas. Bukas naman po ay about face. FaceTime naman po sa darating na Wednesday, sa Thursday, let's face it, at saving face naman po. Sa Friday, saving face. Oh, tama-tama, Friday yun. Yan. So ngayon ay face to face. Kaya ang ating pong, ang ating pag-uusapan ay sa konsepto ng parang owning it. Kasi yung face-to-face ay pagharap. Oo, may pagka-confrontational itong topic natin ngayong araw na ito. Ang tanong muna natin sa ating mga katropas sa konsepto ng face-to-face in terms of relationships, una mo ba dapat, ano ang una mong hinaharap pagka ikaw ay pumapasok or papasok pa lang or potentially papasok sa isang relationship. Yan. So, ano ang inyong unang haharapin? Diba? So, katropa Gian, parang ready na siya. Bumuka na yung bibig niya. Katropa Gian, go!
Actually, nag-iisip nga ako kung ano ba ang una kong haharapin.
Gusto mo ako muna.
Sige, katropa
Anika. Si Katropa ni Anika.
Ayun, ako siguro kailangan mong harapin bago ka pumasok sa isang relasyon ay yung sarili mo.
Mm-hmm.
Kailangan mo kasing magkaroon ng certain kahandaan para in essence to put yourself out there na gagawin mong vulnerable yung sarili mo doon sa emosyon, doon sa tao na gusto mong karelasyon, tsaka yung mga repercussions at yung mga, di ba, the pain and the pleasure that comes with a relationship.
Mm-hmm.
So, yun yung kailangan mong harapin. Kung halimbawa ako, pinag-usapan namin kanina katropang Jane, ang dami-dami kong insecurities sa katawan. Kaya, hindi lang sa katawan physically, pero ibig sabihin, parang kaartehan sa
embodied. Embodied.
Kaya parang ang hirap din ng konsepto ng pagkakaroon ng relasyon dahil ikaw nga, you can't even, in essence, own it, sabi nga ni katropang Jane. O, parang hindi mo nga, kung dun sa batayan mo, hindi mo nga kakarelasyonin yung sarili mo. 'Di ba? Paano mo pa ba paano mo iaalaw yung ibang tao na pumasok, karelasyonin ka. So, I think yun yung una mong kailangan harapin, lalo na para dun sa mga tao, maraming mga insecurities, at maraming mga kailangan pang, tawagan ni Katropang Jane, hang-ups na kailangan isolve. So, pag hindi mo pa yun, hanggat hindi mo yun natatanggap, or hindi ka nakapag-negotiate sa sarili mo, hindi mo rin matatanggap kung paano, or hindi ka rin ready or hindi rin maayos yung pagpasok sa isang relasyon with another person.
Ayan. So, umpisa pa lang yan mga katropa. Sa ating pong pagbabalik ay babalikan natin yung haharapin natin. First thing na kailangan harapin natin sa ating pong face-to-face, face-to-face sa ating mga relationship. So, una nating tatanungin, babalikan natin si Katropang Gian and of course yung aking pong katanungan na kailangan ko rin sariling sagutin. Ito maganda sa Tropang Radyo eh. Pagka tinanong mo, dapat handa kang sagutin. At ang the second at ang isa pa nating babalikan sa ating pagbabalik ay yung konsepto ng na-confront ka na ba? Na face-to-face ka na ba? Sa bagay na yan. Ibig sabihin, nasabihan ka na ba? Or ikaw ba ay nakapagsabi na, nakapag-confront na? Yan mga katropa sa ating babalikan. Huwag po kayong aalis. Babalikan, Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Due to insistent popular demand, nagbabalik ang 33rd installment ng longest-running musical comedy variety show sa Pilipinas. Live Aid's Gina G sa 33, The Repeat. Hatid sa inyo ng UP sa Masko sa darating na August 2, 7 p.m. at August 4, 3 p.m. at 7 p.m. sa Abelardo Hall Auditorium, College of Music, UP Diliman. Para sa ibang detalye, bisitahin ng facebook.com/UPSamasko. Ito ay hatid sa inyo ng UP sa Mascom. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Make Eco Bricks now. Step 1, clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2, pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3, for UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:17 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Jane. Pag-usapan rin po natin ang the face of relationships. Ano po ba talaga ang mukha ng relasyon? Hindi po. Baka mamaya akalain nila para tayong teleserye. Ano bang mga, ano ba ang mukha ng pag-ibig? Ayan, di ba? Pero it's more of a play dun sa word na face at ano mga dynamics ng mga salitang ito in relation sa relationships, 'di ba? So katulad ngayon ang ating episode ay face to face, 'di ba? Not the face to face we don't like. And not the face to face na dating merong tao doon na dahilan kung bakit marami pong hindi na alam niya bakuna. Oo, hindi ko pa pwede sabihin 'yon.
Hindi pwede. Hindi ko lang alam kung ano, 'yun yung ano ko, like ano ibig sabihin.
Nag-isip ka pa. Mamaya-mamaya sa break. Mga katropas, medyo siguro na-date ako ng konti sa ano na yun. Sa ano na yun, sa comment na yun. Okay. So mga katropas, punta muna tayo doon sa utang ni Katropang Gian at utang namin sa inyo. Ito yung konsepto ng ano ang una mong haharapin kung para masabi mong bago ka maging ready or bago ka makapasok sa isang relationship?
Mm-hmm.
Katropan Gian.
Actually, napakabilis ng pag-iisip ko pagdating sa when I'm ready.
Mm-hmm.
Basta kung sa tingin ko na fall na ako, ang kailangan ko na lang harapin ay, in the literal sense, ay yung face din niya. Like, sabihin ko, ay, gusto kita. Siyempre, hindi ganun, siyempre. Mas maayos kung sasabihin. Gusto kita, ganyan. So, yun yung i-face ko, yung dilemma ng pag-iisip, ng iisipin mo na, ano kayang sasabihin niya kapag pag sinabi kong gusto ko sa kanya, mag-no ba siya, mag-yes ba siya? Pag nag-yes or so, siyempre, masaya yun. Pero pag nag-no siya, anong gagawin ko, ganyan. Mm-hmm. Anong gagawin ko para mas maging save my face.
save face. Isang araw, may isang araw yata pa yun. Saving face sa yes. Friday. Yun,
So, talagang yung face niya yung kailangan kong harapin. Mm-hmm. Kung anong reaction niya dun sa sasabihin ko. Kasi kapag nag-decide na ako, fairly mabilis na gusto ko sa kanya, gusto kong sabihin sa kanya na maging kami. So, ganun.
Ayan. So, ako naman, ang utang ko sa inyo, katropa, sa'yo, meron nga rin kinalaman dun sa ano bang i-own up or ano mo nang aking i-face. Ako, dahil at this point na in my life, ang i-face ko na ay fears. Yan ay aking haharapin kasi pagka marami ka na rin mga pages in your, marami ng chapters ang life mo at marami ka na rin pinagdaanan. And mostly, kapag ka pinagdaanan mo ay pain, di ba, in relationships, parang nagkakaroon ka talaga ng fears, no? At nabibuild yung fears na yun. Di ba, halimbawa, di ba, pag nanonood ka ng isang horror movie, tapos yung music, gumagano, tapos kaya naglalakad yung mga tao, parang, lika dito tayo, pumasok tayo sa pinto na to. Parang alam mo, ay, okay, papasok sa pinto na yan, di ba? So, so yung ano, di ba kami ni Katropang Gian, ewan ko kasama si Katropang Anika doon. Yung hindi kami, hindi ako pumunta sa mga, di ba, sa ayoko nandang horror. Kasi parang isip ko, madali ako matatakotin nga ako. Tatakotin ko palalo yung sarili ko.
Correct.
So, yung aking unang haharapin ay yung fears ko. Kasi, syempre yung fears, it also means na may mga nangyari sa nakaraan mo na parang nakikita mo yung similar na nangyayari din. So, pag pangyari ngayon, yun nga, parang yung foreshadowing sa isang horror movie.
Correct.
Na iisip mo, hala, may mangyayari ba?
Mm-hmm.
Ganyan. So, kaya parang pinaghahandaan mo yung the worst. So, kapag pinaghahandaan mo kasi yung worst, what happens is that hindi mo na rin na
enjoy
yung present. So, I think, dahil inaantay mo na lang na mangyari yung di ba? Yung
sa tingin mo ay inevitable.
Oo, inevitable. Tama. So, yun yung una kong, ako personally, yun ang una kong hinaharap. And I'm sure mga katropas, kung kayo po ay nakikinig, ay maaring yan din ang inyong hinarap as well. Okay. So, tulad nga nung sinabi ko kanina, na-confront ka na ba yung aking question kanina before tayo nag-break sa konsepto ng na-confront ka na ba ng somebody tungkol sa feelings nila. Kumbaga, ay nasabi na nila sa iyo yung feelings nila at dahil nasabi na nila, whether good or bad ito nasabi na nila ay medyo paano mo din naman siya finesse o paano mo siya kinonfront then back. Dito muna ta. Ako muna? O si Katropang Gian?
Mo ako muna.
Okay. Kasi alam mo, Anika, parang gusto laging yung
first blood.
Okay, si Katropang Anika.
First blood. Ayan. Ako, positive, hindi ko pa na-receive yung parang, di ba, yung confrontation na umamin sa'yo na may gusto pala siya sa'yo. So, mga katropa, 0927-220833 ito lang po. Makakarating yan sa akin. Paparating yan sa atin ng mga taga-DGP. Hindi, joke lang mga katropa. Pero, yung dun sa negative naman, usually, hindi pa ako nakatanggap ng face-to-face na confrontation na talagang parang kinabago ng buhay ko, ganyan. I mean, meron yung mga away, pero feeling ko away kaibigan lang, ganyan. Pero, may isang beses na may nag-text sa akin. Tapos, next sa akin yung parang lahat ng hinakit niya sa akin.
Mm.
Oo. So, I think, nung panahon na yun, or ewan ko ngayon kung how I will deal with that kind of parang confrontation. Pero pag ako ay ginanon mo, ang usually nangyayari, parang I just keep away. And iniisip ko na lang, parang di na tayo magkakilala. Yun. So, parang nahuhuyo. Yun yung tawag ko. Nahuhuyo yung mga tao. Pag nagkaroon na ng confrontation, pero, yun. Huyo na lang. Pero usually, pag hindi rin naman ano ba tawag doon?
Di confrontational.
Ayun, confrontational yung mga ibang mga tao. Parang kung may nangyaring hindi maganda, hindi na lang talaga kayo mag-uusap forever. Pero yeah. I'm not one to confront someone with my negative feelings and emotions. So, I'd rather na hindi na lang tayo mag-usap, hindi na lang tayo mag-exist doon sa buhay ng isa't isa. Kung hindi naman tayo okay.
Okay. Siguro ako naman muna, katropang Gian, para meron tayong ano, para magulo yung mga audiences. Sino ba? ako din, doon naman sa konsepto ng confrontation, for both, siguro yung konsepto ng positive, yung malalaman mo na may gusto yung someone sa'yo, parang never ko din talaga yata naranasan ng harapan. Yung kailangan makarating muna sa'yo through a different channel, pagkataas, tsaka palang mo, parang kailangan na risk ko, kailangan ako pa ang mag-acknowledge, tapos para magkaroon ng lakas ng loob yung somebody para ipagkaloob sa'yo din kung ano man yung kanilang feelings. Pero usually manggagaling talaga siya from outside or another person, hindi necessarily ife-face. Ewan ko nga kung it's about me or it's about the men that like me or something like that. So hindi rin ako hindi rin ako confrontational usually, pero I can be honest, 'di ba? Pero kasi minsan kapag ka din honest ka, dapat ready ka din na maging honest yung ibang tao sa iyo, 'di ba? So kaya ako, parang feeling ko, syempre, sometimes you really want to hear somebody's honesty, 'di ba? Kaya minsan nga sinasabi ko, don't also baby us, na ako personally, ang
daming, ako po baby niyo, wag niyo na napansin.
Ang daming lang sinasabi na something na para hindi ka masaktan, or meron na lang, ay, hindi ko na lang to gagawin kasi baka masaktan ka. Parang, give us also the benefit na pag sinabi mo or kinonfront mo sa amin yung feelings mo, whether it's positive or negative, ay matatanggap din namin. So ako, hindi ko masasabing na confront na ako ng diretsyong-diretsyo. Usually, it's in another form. Pero ako din naman, when I hear something, marunong din naman ako mag-deal with things like that. Pero ang pinakahirap talaga, katropan Gian, yung halimbawa, you like a guy, tapos the guy does not like you. Or that way. Or pero okay naman yung relationship nyo, di ba? Tapos, tatanungin mo, uy, totoo ba naliligaw ka na sa someone else? Ah, hindi. Tapos sabi ko, uy, kwento mo naman sa akin kung ano yon. Tapos sabi niya gano'n, ito, very specific ng person. Tapos sabi niya, ay, kukwento ko na lang sa'yo kung meron ng ikukwento. So sabi ko, so ngayon, wala ka pang ikukwento? Wala. Pero lahat ng ibang tao, meron ng ibang kinukwento. Yung parang napakahina naman ng tuhod natin. Na sabihin mo na lang diretsahan, okay lang naman sa akin, mas maganda pa ngayon kaysa doon sa, hindi, it's fine, wala, hindi ko pa nga ano, wala pa yon. Yung mga ganun. Tapos pagdating sa ano, magkaharap kayo, hindi mai-confront sa'yo. Pero alam mo na naman na it's a lie. So it's really, di ba, bigyan din naman din tayo. I-honor din naman natin yung each other's honesty.
Oo.
Si Katrapang Hanika ay
tumuturo. Masasabi ko lang, kasi di ba, merong tendency yung ibang mga tao na they want to keep the relationship with you and to have another, di ba? Gets to have another relationship with another person. Na parang, hindi naman na nakikita as cheating kasi, hindi naman kayo. Pero, the fact na kailangan mong i-separate yung relasyon na yon dun sa, yung karelasyon mo talaga na girlfriend or boyfriend mo, ibig sabihin, merong something malicious about it. Bakit kailangan mong itago yun? Meron kang parang secret life with that person. So, parang kawawa naman siya na si katropang Janet for that example, na hindi siya nabigyan ng benefit na malaman ko or to be involved doon sa mundo na yon. When in fact, isa lang naman yung mundong ito, di ba? Isa lang naman yung reality. Hindi naman pwedeng hatiin mo sa dalawa. At pag magkasama kayo, iba yung reality nyo. At iba rin yung reality mo with other people, di ba? So, yeah. Bawal madamot.
Oo, parang ayaw kitang saktan. Tapos ang feeling nila, yun ang nakakainis na parang the reason why they do it is for you. Parang taasan kita ng kilay dyan para ba sa akin yung niloloko mo ko, di ba? Tsaka yung napakahina talaga ng loob na ang tagal-tagal bago masabi, ganyan. I understand siguro din naman yung dilemma ng somebody like that. Pero ang hirap bang, I mean, kailangan din, before you can actually honestly acknowledge somebody else, you also have to acknowledge, harapin mo din yung ano mo, yung own decisions mo kaysa dun sa para ka talagang nagfa-fan club na, na para lahat-lahat just in case hindi to magkaano, no, meron pa ako ditong backup plan, diba? Mga naka-bench, di ba? Yung sabi nga nila. Eh, ano ba ito term doon sa ano, benching? Bench? Yung naka-bench kayo lahat na parang, ah, sige mga, meron akong apat na naka-bench, hindi nila alam yung about each other. Para just in case, you know, meron akong hierarchy of ano.
Mm-hmm. Pag hindi ako umubra dito, dito naman
dito
ako.
Dito naman, oh. So, ako naman, I think both ways, it goes both ways naman, di ba? Ikaw din naman, minsan, meron ka rin namang options. Pero sana, ano rin lang, you're mature enough to acknowledge na.
Lalo na pag klaro na, di ba?
Oo, di ba? Kung klaro na at yun na talaga yung gusto mo, bigyan mo rin naman ng exit strategy yung someone else at hindi ikaw yung parang, ay, wala lang yun, di ba? Just a friend.
Oo, tapos ano, parang in essence, yung nagbabago talaga yung dynamics na yun. Tapos, you'll wait until siya na yung maiinis sa'yo at siya na yung magbe-break nung relasyon.
Para ikaw din.
Oo,
para feeling mo, hugas wala, kamay hugas kamay ka. Diba?
Huwag ganyan, mga katropa. Ano ba yan?
So, ating pagbalik, katropas, balikan po natin ang sagot ni katropang Gian. And of course, the other way around, did you ever confront someone and then when you did that, how did it feel? Mga katropas, po kayo nga alis. Babalik ang tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, mag-alas 5 na! Tara, labas tayo!
Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala.
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa, 7:32 na, tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Anika.
At ako po si Katropang Jane. At kahit na hindi nyo po kami nakikita ngayon, kailangan harapin nyo po ang katotohanan na nandito po kami, live na yes. Live na ulit sa ere. At hinaharap po namin kayo with our sensitive questions. Ano?
Ito, gusto ko lang pong iparating sa ating mga katropa na nakikinig na ang Tropang Radio po ay
nanong.
Na
finalist.
Finalist, yeah. Oh, more bilang, than a nominate.
Oo, bilang best nominee. Comedy
program
sa radyo sa KBP Golden Dove Award.
Yeah, 27th.
Yeah, 27th. So, natutuwa kami kasi parang feeling namin, hindi ko alam eh, are we funny, 'di ba? So, pagka na-acknowledge ka ng mga jury of your peers, 'di ba? Na funny ka pala. And I think yung funny kasi mahirap siyang mahirap talaga magpatawa. So, we are very honored. Tapos yung mga pangalan na kasama namin dun sa pagiging finalist ay mga pangalan parang ang bigati na nito. Oo, mga
mainstream
so,
talaga.
So, we are very happy to be part of that. So, of course, kailangan po natin congratulate ang UP nating mahal na nanalo ng Best Radio Special. Dun din po sa same sa Golden Dove Awards. Yan. So, congratulations po kay Ma'am Betsy and the rest of the DZP team na nasa UP nating mahal. Okay. So, of course, meron pa. Kailangan pala ipagpag natin ng konti yung ating Best Science and Technology Program. Health Finalist Republic. Din siya ang Health Republic. And of course, palapakan po natin ang DZUP Balita. Yay. Oh my God, I'm so proud of DZUP Balita.
Finalist po
siya sa Best Newscast. Mm-hmm. Tatatlo lang po yun. DZBB and DZRH lang po ang...
DZMM.
DZMM at DZRH.
Yes.
Wala po ang DZBB.
DZUP lang. DZLA KBB member.
So, para maging the other, parang ano yun, yung third in that group, diba?
Oo, tsaka syempre ang DZUP.
Of course.
Tayo po ay finalist bilang best AM station.
Yes, and Metro Manila. Wow.
Metro Manila. Again, DZMM and DZRH po ang kalating kalaman. So, imagine. We're very, very proud. Oh. I'm very, very proud and I would like to congratulate the DZUP team for, kasi ang ano po, ang KBP Golden Dove, hindi man one time, big time yan. Siya ay isang buong taon na pagtatrabaho. Oh. Hindi po ba? So, lalo yung ating finalist for Best AM Station. It's everybody, ito po ay hindi lamang itong ating mga nandito po sa stasyon, pero definitely, lahat po ng ating mga kasamahan, lahat ng ating partner producers na sa iba't iba po nating mga programa ay congratulations po sa ating lahat.
Siyempre po, ganyan po magsita si Katropang Jane. Ay, kung hindi niya po alam, siya po ang ating station manager.
Yes.
Kala niyo hugot-hugot lang siya sa gabi, ha? Meron pala siyang ginagawa sa umaga.
Po. Meron pa akong ginagawa pala sa umaga. Yung aking pong tunay na trabaho. Hindi, yung pong pagiging DZP station manager. I'm very proud to be the station manager when we got those, this thing. So, very, very happy po ako. Pero kailangan din siguro invite natin sila just in case gusto niyo pong makita kami tama si Katropang Anika, ako si Katropang Gian.
Ay,
nandun po kami bukas sa University Welcome Assembly ng UP Diliman para po sa freshies, shifties, transferees, and all the other first-timers na papasok po sa
pati mga law and international students.
Nandoon din po sila. So, apat po actually ang sessions na yon tomorrow and Wednesday.
Pero ang DZ po ay
bukas na, po niyo kami makakapiling.
Morning and afternoon. Mm-hmm.
Kami po ay nasa afternoon slot. Kami po ni Katropang Anika at si Katropang Gian.
Oh, yes.
Kami po mismo ang host sa
hapon. At syempre kung ayaw niyo naman kaming abangan, ang pwede niyo abangan ay yung mga prizes namin. Grabe.
Wow.
Anong tawag mo doon, Katropang Jane?
Pangkabuhayan package na pang freshies.
Oh, oh. Freshie, oh, oh. Pangkabuhayan.
Daig na natin yung isang nagbibigay lang ng jacket.
Dark shade dito ngayon.
Marami. At we would like to congratulate naman ang ating special services team. Care of po ang ating in charge of special services na si
Katropang Tel.
Yes, Bergara.
Naman. Talagang
of course,
binunggahan.
Ang kanyang team for bonggang-bonggang pagpapapremyo buka. So we're very excited. So punta po kayo.
Cash na lang kulang.
Sine Adarna ng UP Film Institute. Yung pong tinatawag po nating UP Film Center. Pero Sine Adarna po siya ngayon. So doon po natin gagawin ang pagpapamigay ng mga pa-premium.
Oo, agahan nyo kasi kami yung una.
As in maaga.
As in maaga talaga, mga 7.
Oo, mga 7 dapat nandun na po kayo. At saka doon sa tanghali naman, dapat 12 nandun na po kayo. Katropang Mike, comedy nga ba ang program nyo with the winky face? Ano ba, Katropang Mike? You are So, ano talaga, witty ah. Hindi ko nga alam kung comedy pala kami. Nagulat nga kami. Meron naman kasi tayong mga funny moments. Thank you very much, Katropang Mike. Okay, so balik na po tayo dun sa tanong naman kay Katropang Gia na siya ba ay na-confronta na or nasabihan na ng kanilang feelings. Siya ba na outsider muna? Yan, ikaw Katropang Gia, go.
Na
I'm sure marami.
Hindi naman marami. Pero nasabihan na ako na may gusto sa akin.
Mga ilan?
Eh, syempre, di ko alam kung ilan ba yun.
Madami.
Ang dami nga.
Hindi kasi meron naman din kasing mga happy crush lang nung high school, grade school, kinder.
Sabi ko sana, meron pala talaga.
Tapos, actually, for me mas madali siya kapag ano kapag sa social kapag nag sa messaging sinasabi kasi mas naiisip mo kung paano mo siya gagawin rather than kapag pag face to face talaga oo medyo mahirap kapag for example hindi pareho yung pagtingin sa isa't isa or kung hindi ka pa handa. Kasi nung mas bata ako, talagang hindi pa ako handa. Talagang ang focus ko lang, academics, house chores.
Masarap po kajawain si Katropang Gian. Mahilig po maglinis.
Oo, paglilinis po kita. So, ayun, marami naman nang may mga nag-umamin na. Pero mas prefer ko talaga yung sa message kasi mas napag-iisipan ko. Pero, oo, mahirap siya i-confront. Hindi siya ano. Pero syempre, mahirap din yung hindi ka sagot. I mean, hindi positive yung reaction nung sasabihan mo nun. I mean, syempre, mas mabigat yun. Pero mahirap din, lalo na kung may good intention ka naman na wag siyang ano. Syempre, iniisip mo, dapat makonvey mo yung message na hindi niya kasalanan yun na hindi mo siya gusto. At pangalawa, na hindi mo siya gusto. Hindi pwedeng ipa-feel mo sa kanya na para ayaw mo masaktan, sabi mo yung mga bagay-bagay na ganito. Tapos, at the back of his or her mind,
may pag-asa.
May pag-asa. So, wag ka magbigay ng pag-asa kung sa tingin mo naman talaga, walang pag-asa. Kasi you know that naman eh, di ba?
Be kind, pero kailangan direct din to the point.
Oo, hindi mo pwedeng i-compromise. Kailangan alam din niya. Kasi in the long run, siya rin yung masasaktan. You end up hurting him or her more, diba? So, don't na lang. No, don't.
you don't.
So, ayun. Pero sa confrontations na negative, marami din ako natatanggap na ganyan. Sa isang banda, gusto ko rin naman na personal nilang sinasabi sa akin. In person nila sinasabi sa akin para alam ko. Pero minsan may, di ko alam kung naka-experience na ba ako o natanggal na siya sa mind ko kasi baka may selective memory din pala ako na in a way na parang nang threat or na intimidate siya na tinatapakan siguro yung pagkatao mo. Hindi ko alam kung na-experience ko na yon. Pero sa aking memory ay hindi. Mas gusto ko pa rin yung sa harap kaysa sa likod. Kasi hindi ko alam eh. Hindi ko madedefend yung sarili ko eh. So gusto ko rin syempre ng due process.
Kaya gusto natin ng face-to-face. Mas may mga bagay na mas may explain mo talaga pag magkaharap kayo rather than ano. Pero maganda yung sinabi yung kaiksa dun sa bawa, tinext lang o kaya love letter, ganyan. Parang, pero maganda yung sinabi ni Katropang Gian, which I liked yung konsepto ng sometimes then your confrontation should be manifested not in a face-to-face manner. Para din yung, again, yung saving face sa Friday yun eh. Kami rin yata yung saving face. Pero yung ano, yung parte ng ano na you are able to bear whatever you want to ano to express pero without it also being ang sakit kasi tingnan din siguro yung habang binabasa niya yung ano yung letter mo tapos parang sumisimangot siya di ba at saka ayaw mo rin naman noon so parang or kaya tinitingnan mo niya yung message mo tapos hindi siya nakangiti parang gusto mo rin naman sige para meron naman siyang time to process at saka ang emotions naman hindi necessarily face value din yan di ba minsan talaga
at the moment.
Oo, mm-hmm. Yung meron talaga siyang magsa-slow down konti, 'di ba? Kailangan talaga ng i-digest. Meron talagang ganun, minsan araw before mangyari 'yon. So, we also have to acknowledge that kind of dynamic. So, wag din natin i-force yung halimbawa we confronted somebody tapos ang gusto natin ay i-force natin yung sitwasyon at kailangan agad-agad meron silang sagot o kaya ibabase mo yung buong dynamics nyo sa pamamagitan ng kanyang initial reaction to certain things kasi kung hindi, hindi mo rin nabibigay na meron din namang range or spectrum. Sabi nga ni Katropang Gian, due process. Ibig sabihin, may process, di ba? Meron ka ding pamamaraan parang investigation, preliminary investigation, may mga ganong mga bagay. At hindi din natin din naman pwedeng i-demand sa kanila na makuha natin exactly what we want.
Tsaka yung, di ba, when you are confronted with the question na first time mo lang maririnig, kailangan mo din mag-isip. So, wag natin i-assume na alam na nila agad yung sasabihin nila. Na pag sabi mo, mahal kita, alam na nila agad na ang reply doon ay mahal din kita. Pero, di ba, kailangan kasi natin maisip na iisipin ng tao na yon, mahal ko ba siya? Ang tamang sagot ba ay mahal ko siya?
Tama.
Hindi ko ba siya mahal? Medyo mahal ko ba siya? So, maraming kailangan i-negotiate muna sa sarili bago ka marereplyan or bago magiging ano ba final yung decision ng tao na yun doon sa reaction. Pero of course the first or the initial reaction says something about something, di ba? Pero
wag mo din i-take 100%
yun. Wag na yun lahat na yun.
And then,
na yun.
Magiging reflection siya ng pagtingin mo rin sa sarili mo, di ba? So, okay. So, mga katropa, sa ating pagbabalik, ito na yung ating huling hirita. At ang main question natin dyan sa hirita na yan ay ito. Halimbawa ba ay ready ka nang mag-confront, di ba? Parang ano ang threshold mo? Ito lagi na nagagamit sa Tropong Radyo yung word na threshold. Paano ka ba napupunta sa point na yon na kailangan ito may confrontation na whether for the positive or the negative or the unknown? Yung kailangan na talaga magsabi na at this point kasi ito na yon. You have to really face it. Huwag po kayong alis mga katropas. Babalik ang Tropong Rad.
Yo! Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Mga paalala pagkatapos ng lindol, maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhing handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Abay, Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makakapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, yo, mga katropa, 7:46 na po tayo po yung nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Gian.
Ayan! Ako, kailangan ay harapin na po natin na nasa huling hirita na po tayo ng Tropang Radio para sa araw na to. Pero wag po kayo mag-alala. Ito po ang ating mga episodes sa mga darating pang mga araw. Ayan. Marami po. Teka po muna. Ngayong linggo na to, marami po tayong haharapin. Kasi the face of relationships po ito. Ayan. Bigyan nyo lang po ako ng moment. Ayan. Bukas po ay about face. Sa babaliktaran yata yun. o talikuran. FaceTime naman sa Wednesday. Let's face it, sa Thursday. At saving face naman po sa darating na Friday. Kung ngayon lang po kayo nakikinig, ay, sakay nang galing. Malapit na po matapos. Kailangan bukas po, alas 7 in punto, nandito na kayo na nakikinig kung nasaan man kayo. At ngayon po ay face to face. At huli na po yung aking questions para sa ating mga katropas. Ito yung, ano ba yung punto na ikaw na mismo, sasabihin mo sa sarili mo, kailangan mo i-confront mo. Ito na ang threshold ko. Kailangan na talagang harapin o kaya kailangan ng sabihin man, minsan harapan o sa iba pang pamamaraan ang iyong nararamdaman. Pwede yan na kaaway mo to tapos kailangan mo siyang harapin. Ano ba? Lalalala. Or yung kabilang banda naman ay dahil nararamdaman mo na ang feeling, nagkakaroon ka na ng feelings para sa kanya. Mga katropas, ano po ang inyong masasabi? Si Katropan Gian ang mauuna ngayon. Sige. Okay, Katropan Gian.
Siguro kapag hindi mo na siya, for both situations, kung hindi mo na siya kayang i-keep sa sarili mo, mm-hmm, I think it's time for you to say it.
Yes.
Actually, maganda yung sinabi ni Katropang Jane about yung situation na positive or negative or unknown. Kasi minsan di natin alam kung kung positive ba to or negative, di ba? Kung away ba siya or something good. So, kailangan kung hindi mo na siya kaya, may karapatan ka naman as an individual, as a person, na i-express mo yung sarili mo kung may nararamdaman ka.
Mm-mm.
So kung sa paraan nyo ng pagsabi dun sa isang tao na mahal mo siya o gusto mo siya,
mm-mm,
at di ka na makatulog kasi parang di mo na maiisip.
Di mo na
matanggal sa isip mo na parang sayang yung pagkakataon na hindi ko sabihin sa kanya na gusto ko siya.
That's true.
Or yung sakit or yung awkwardness na lagi mo na feel pag nakikita mo siya. So dapat sabihan mo na siya na, "Hey Gian, hindi ako natuwa dun sa ginawa mo kahapon, mm-hmm, na sinabi mo sa akin na blah, blah, blah." So, dapat sabihin natin yun kung sa tingin natin, you know, kapag may iba-iba tayong level eh. So, kung sa tingin mo, kailangan na, di sabihin mo na.
Mm-hmm.
Pero may mga bagay kasi na pwede mo siyang i-keep secret eh. Like, yung mga crush mo, hindi pa ganun kalakas yung love mo.
Hindi ka pa mahal. Hindi mo pa mahal.
Diba? Crush pa so, lang. Parang hindi mo siya, di mo naman siya kailangan sabihin, di ba? Sa ibang tao pwede, pero sa kanya, hindi naman. So, nasa sa inyo yan. Ang aking laging a measure ay if it keeps you sane, do it.
Yeah, it keeps you sane. Ang ganda nung ano na po na yun. So pakigan niyo po mabuti mga katropa sa, if it keeps you sane, if a confrontation would mean your sanity, mm-hmm, then of course definitely do it. Diba? Katropa nga ni ka.
Ako, I really don't like confrontation. Parang I'd rather, kunwari, hindi na lang nangyari. I mean, it's so immature, pero I really can't. Yun. So, pag negative, pag di ko na kaya, I would just ignore you. Parang di kita nakikita, ganyan. Pero kung halimbawa may gusto ako sa'yo, feeling ko, sasabihin ko lang, well, ay umamin naman ako isang beses lang. Pero yung rational ko nun, number one, yun nga, yung hindi ko na kaya, parang sasabog na ako. And number two, I was thinking, kung either positive or negative, okay lang. Ibig sabihin, parang I'm ready, kahit sobrang mahal ko tong tao to, I'm ready to lose him. I'm ready na. Ready na ako na mag-move on na sa bagong parang chapter ng buhay ko. Or kung positive, edi, kung mag-jowaan kami, edi go na. Mag-jowaan na kami. Yun. So, siguro dun, pag umabot ako sa point na yon na okay lang kung ano yung sagot, whether positive or negative, yun siguro yung amin ako. Pero, iba yung natanggap kong sagot. Yung dun sa gitna ng yes and no.
Yun lang.
Parang not yet.
Mm-mm.
So, lalo ako naguluhan. Diba? Pero, mga katropa, ito po ang masasabi ko sa inyo. Yung not yet, usually, ibig sabihin nun, no. Oo, yun yung mga kinikwenta natin kanina, mga katropa, na mga tao na ayaw kang saktan kasi it would be, kung hindi man gusto kanilang i-keep sa buhay nila dahil, ano ba, atat sila na maraming tao gusto nila sa buhay nila, mas ano kasi siya, parang less nakaka-guilty pag 'di ba? Parang pinaasa mo yung ibang mga tao.
Mm-mm.
Rather than sabihin mo lang sa kanya, "Sorry, I don't see you that way. I don't see that way." Period, 'di ba? So, ganun. So, mga katropa, kung ready kayong maguluhan, magsabi kayo. Pero kung hindi kayo ready, at least ikaw certain ka sa sarili mo na mahal mo siya, di ba? Eh siya, guguluhin ka lang niya. Katrapang Jane, ikaw, kailan ka magsasabi?
Kailan na nga ba magsasabi? Ewan ko, hindi ko pa alam kung nataabot ko na yung threshold ko dun sa, ano eh, dun sa the unknown. Minsan kasi mas masarap mag-keep to the unknown kasi parang kahit alam mo na rin naman yung mga bagay, hindi mo pa matanggap sa sarili mo na malalaman mo na rin siya for sure. Kasi there are certain things din naman emotionally that you like about the unknown. Diba? Yung parang kinikilig ka pa kasi hindi mo pa masyadong alam kung wala na talaga. The unknown means na hindi naman sinabi sa'yo na may jowa siya. So, baka wala. So, yung mga ganong mga bagay, no? So,
nakatakot malaman yung
totoo. Oo. Yung baka kasi pag tinanong mo na talaga yung totoo, parang, may jowa ka ba? Ay, meron 10. Gusto mo maging panlabing isa. So, parang yung point nun is, may mga bagay na you don't really want to know. Pero meron na rin certain point na for moving on ay alamin mo na, di ba? Kasi pagka, sabi nga, meron kasi akong term na threshold, na hanggang doon lang yung threshold ko, na either, parang ano na to eh, parang it's time to know na, para pag alam mo na, tapos na. Either tapusin mo na, alam mo na yung next move mo. Di ba? Mahirap kasi yung hindi mo alam din kung ano yung magiging next phase ng buhay mo just because you have kept yourself in the unknown. Except ako, in certain instances kasi, na the unknown is what makes for an exciting, di ba? An exciting dynamic with what you have in your life. Tapos, it doesn't matter naman if you know or not.
Yeah.
Oo. Kasi, meron na rin certain point na hindi mo na rin naman care talaga kung magiging jowa mo ba yun or not. Pero, yung presence nyo. Naisip ko yun before na sinabi ko, can I really exist in a world where we don't exist for each other? Yung ganun, yung parang hindi mo na lang siya makikita or ganyan. So, sabi ko, parang hindi yata. So, I'd rather stay in my, diba, parang I'd rather stay in the unknown rather than confront the truth and then lose each other. And then sabi ko, what would that make naman for my life? Lalo kung hindi naman nakacenter doon sa relationship na yun yung buhay ko din. At yun ay parang seasoning lang. Hindi siya yung ulam, siya yung sausawan lang. So sumasarap, pero hindi necessarily walang may sustansya. Diba? Parang ganun. So I'd rather sometimes keep it like that. Pero siguro din, dahil mahirap, hindi ko pa naabot yung threshold na kapag wala, okay lang. Parang, oo, mas magandang alam na natin para mawala na yung suka, di ba? Pero, ano na lang din, you know na rin naman where your next meal is coming from, di ba? Kasi baka mamaya naman, suka lang pala yun lahat at wala naman talaga siyang sustansya. So, you really have to know the difference. Ayan. So, mga katropas, yan po ang dapat mong i-own up. Diba? Yun din ang feeling ko, yung face-to-face naman, di naman siya confrontation really with another person. It's confronting then yourself na mas dun sa ano yung haharapin mo when you know. Ano ang haharapin mo when you don't know? Ano ang haharapin mo pag may nagsabi sa iyo ng mga certain na mga bagay? Ano ang haharapin mo pag nagsabi ka ng certain na mga bagay na ito? So these are the things that you also have to have a face-to-face relationship. And the face-to-face relationship is usually to yourself, mga katropas. Maraming salamat. O katropang Mike, medyo comedy ba yon? May mga part na comedy, pero we try to be intelligent and intelligent background nga, playground nga. Pero sa totoo lang, hindi rin namin alam kung medyo intelligent minsan. More okay lang naman. Okay lang naman na hindi, di ba? There is, pero ano siya? Pero grounded and real and accessible. Yun lang siguro. So, thank you very much, Katropang Mike, at sa lahat po ng ating makakinig. Thank you very much sa inyong lahat. Of course, kay Katropang Anik at kay Katropang Gian.
Katropang Jane.
Maraming salamat sa inyo. Of course, kay Katropang Mark, ang ating pong nasa tech. Diba?
Pogi
so,
talaga.
Oo, pogi talaga. Dito po sa Tropang Radyo, bawal po kasi ang hindi po pogi. At maganda. So, marami sila po. Actually, sa DZP yata, meron din po ganong ano. Hindi po namin sinadyayan, but it just happened. So, mga katropas, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po yung makasama po namin kayo sa darating pang mga araw, di ba, katropang Gian?
Yes.
Oo. So,
abangan nyo po kami bukas sa University Welcome Assembly.
Ayan.
siguro papatawanin namin kayo.
So kami pong tambalan naming tatlo. Sana eh ma-enjoy niyo po yung moment na yon with the three of us. Yan. So, lahat naman po ng medyo naguguluhan pa sa registration o kaya po ay nag-a-adjust pa, ay kaya po natin yan. Lahat naman po ay makakaraos din. Okay? Yan. Katropan Gian, meron ka bang gusto batiin?
Siyempre, sa ating mga tagapakinig, hello, and good evening. And siyempre, maraming salamat din sa aking kasamang si Christelle na very active. Thank you so much, katropang Christelle.
That's true. Ayan. So, very congratulations sa lahat po ng ating mga katropas. At welcome back! Welcome back po sa ERE. At sana po, lagi po namin kayo makasama. Ang DCP mapapakinggan mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Ang Tropang Radyo mapapakinggan mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Araw-araw po yan. Mga katropas, kung sa DCP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye, good night! Happy Monday!